6:35 zahajujeme schůzku s českou historií. Právě se nacházíme na samém sklonku doby, které se podle jejího hlavního protagonisty říká Josefínská. Vašimi průvodci jsou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme na motivy knih Petra Hory Hořejše. Režii má Jaromír Ostrý.
Na jaře roku 1789 se zdravotní stav Josefa II. Velmi zhoršil. Lékaři mu nařídili klid, ale ten zasáhl jako výrok soudu, odsuzujícího obžalovaného do káznice. 16. dubna ho postihlo těžké chrlení krve. Oblek, nábytek, podlaha, všechno bylo zastříkáno krví. Josef cítil blížící se smrt a přijal poslední pomazání. Ale ještě téhož dne zasedl k práci a všechny připomínky odbil mávnutím ruky.
Jsem správce státu a protože budu muset předat účty, je třeba uvést je do pořádku.
Ve Versailles u Paříže šlo všechno ještě ve starých vyježděných kolejích. Josefova sestra, královna Marie Antoaneta, pořádala v Trianonu jako vždycky skvělé slavnosti. V jejím bratrovi ale sílilo přesvědčení, že události ve Francii se nezadržitelně blíží svému vyvrcholení.
V dopise, datovaném 13. srpna 1789 ve vojenském ležení, napsal Josef II. Diplomatovi Johanu Thugutovi o svém švagrovi, francouzském králi Ludvíkovi 16.
Jestliže je někdo takový netvor a neslušný tak, jak mi krále popisujete, pak už nemůže požívat úcty slušných lidí. Král, švagr, kdokoliv, to je mi jedno. Jediné, v co mohu pro svoji sestru doufat, je, že král bude pokračovat v popichování a že jeho zvrhlosti co nejdřív podkopou jeho život.
Na květen 1789 byly do Versailles svolány generální stavy.
V červnu se třetí stav prohlásil za národní shromáždění.
A v červenci zaútočili Pařížané na Bastilu.
Za 3 týdny na to bylo fakticky zrušeno feudální zřízení, také robota a stavovská privilegia.
Král se stal zajatcem revoluce a spolu s ním i Josefova milovaná sestra Marie Antoaneta.
A Josef, ten reagoval nejprve uvolněně, skoro až radostně.
Švagrovi se stalo po právu. Tak musí skončit všichni, kdo za sebe nechají vládnout ministry. Říkal jsem mu, že to musí přijít. Může být rád, že mu lid vzal příležitost provést ještě větší hlouposti.
A na otázku, co radí králi a své sestře, odpověděl.
Co bych jim měl radit? Když jsou obklopeni lidmi, kteří jim namlouvají, že k potlačení revoluce stačí jeden pluk na rychlo sestavený popitce, jednotka tělesné stráže, několik kokard a pár zvolání vivat. Existuje-li prostředek k jejímu potlačení, pak je to jedině rozvážnost a pevnost.
Tu mohl ukázat, když se rebelie rozhořela v části jeho vlastní říše.
V rakouském Nizozemí, v Antwerpách,
které jsou součástí dnešní Belgie,
musela armáda rázně zasáhnout a povstalcům vysvětlit, že má situaci pod kontrolou a že Josef není Ludvík, který
připustil ostudu a ponížení monarchistické moci.
Z Vídně nařizoval zasahujícímu generálu Daltonovi.
Střílejte na ten ksindl.
A Trautmannsdorfovi vyčítal nepřípustné ohledy k buřičům, mezi kterými se zbraní v ruce bojovalo dost kněží, jako nemístnou slabost.
Trochu povzbuzení a radosti mu nakonec přinesly společné úspěchy ruských a rakouských zbraní ve válce s Turky.
Píše ve své knize o Josefovi II. Historik Luboš Taraba.
Saský princ Fridrich, nejprve sám a poté společně s ruským generálem Suvorovem, Uštědřili v červenci a září roku 1789 sultánovým vojskům dvě porážky u Martinešti a Fokšan. Osmanský velitel nařídil dokonce ostřelování svých ustupujících oddílů Kartáči, aby je potrestal. Na císařovo naléhání, že Rakousko potřebuje pro svůj vnitřní klid vítězství, zahájil Laudon v první polovině září obléhání Bělehradu. Cti odpálit první kanón proti této pevnosti, patřící do roku 1739. Rakousku, se dostalo Josefovu synovci Františkovi. Laudon by sice raději viděl na jeho místě samotného Josefa, ale to nebylo možné. O to více mu panovník nadálku radil, jak má postupovat.
Na bojišti se stále více prosazovaly josefinské reformy. Fungovalo, alespoň v mezích politických a hospodářských možností impéria, zásobování, stoupal význam dělostřelectva i účinnost lékařské a týlové služby.
Josef však válčil i doma.
S kým, pro boha?
Hlavně se státním aparátem, který se nedostatečně podílel na jeho reformách.
Ano, bratru Leopoldovi si Josef postěžoval.
Jakmile jsem vypracoval nějaký plán, zničili ho ti, kteří se měli podílet na jeho přípravě.
V té době se začal cítit fyzicky přece jenom o něco lépe a tak vyměnil zámek Luxemburg u Vídně za Hatzendorf ve Štýrsku.
Tam ale dlouho nevydržel.
Jeho zdravotní stav se mu rychle zhoršil a tak se začátkem října okamžitě vrátil do vídeňského Hofburku.
Kde se dočkal alespoň jedné dobré zprávy.
Co pak čekalo Josefa doma ve Vídni?
Zpráva o dlouho očekávaném úspěchu.
V Nizozemí.
Ale kde pak? Odtud žádné dobré zprávy nechodily.
Tak odkud?
Z Balkánu přece. Osman Paša dospěl k názoru, že další obrana nemá cenu a odevzdal do rakouských rukou Bělehrad.
Předtím na něj dopadlo na 200 tisíc dělostřeleckých projektilů.
Chybí mi slova,
psal Josef Laudonovi,
abych vyjádřil pocity radosti a vděčnosti. Vámi prokázané služby státu a ke slávě našich zbraní přesahují všechna přání a korunují vaše válečné činy.
Vlastnoručně odepěl ze své uniformy řád Marie Terezie, zdobený brilianty a poslal ho
staré vojně
spolu s jmenováním generalisimem.
Slavnostní osvětlení Vídně, volný vstup do divadel, kde se během představení čepovalo zadarmo pivo a víno, a slavnostní tédeum v kostele svatého Štěpána za Josefovy účasti, prezentované jako důkaz jeho uzdravení, měli obyvatelům města stlumit kručení v žaludcích, způsobené růstem cen potravin.
Jakoby se Josefovi mnohé věci obracely k dobrému.
Aspoň to tak vypadalo. Leč?
Leč nebylo?
Nebylo. Pořád tu zůstávalo habsburské Nizozemí.
Tamní obyvatelé se znovu ozbrojovali a rakouské oddíly je nestačili rozhánět.
O van der Merschovi, vůdci povstání, napsal Josef:
Povězte ho in effigie.
Jako obrazně, symbolicky.
Dokud nemám chuť ho pověsit doopravdy.
Už to byl trochu jiný Josef, než v době, kdy usedl na trůn.
Jeho nemoc pokročila natolik, že nebyl pánem svých emocí.
Koncem července roku 1789 se povstání rozšířilo do Antwerp, Monsu a Bruselu.
Byli napadáni rakouští důstojníci, pleněni berní úřady a vyháněni úředníci.
Střílelo se na postupující armádní jednotky.
Holandsko otevřelo hranice a dovolilo, aby se na jeho území ustavil sbor dobrovolníků, který neustále mohutněl.
Povstalci se označili za vlasteneckou armádu a zřizovali v budoucí Belgii tajné sklady zbraní.
Nakonec se v říjnu jednotlivé proudy povstalců spojily, padl Chent.
Hon na císařské se zrychloval.
Bez boje byl vyklizen Brusel.
Josef II. Byl sesazen z trůnu rakouského Nizozemí.
Zklamali mě, obelhali, ale okolnosti dříve či později mi dovolí dobít Nizozemí zpět.
Známého opata požádal, aby mu napsal náhrobní nápis na téma:
tady leží kníže, který ani při nejlepší vůli nemohl prosadit žádný svůj plán.
Do boje proti Vídni vytáhli i Uhři.
Přesněji uherská šlechta.
Odmítala platit daně a nedovolila ani vyměření svých pozemků.
Boj o svá privilegia uherští magnáti vydávali za národní odpor.
Vídni se vymstilo, že připravila Maďary o jejich národní symbol, svatoštěpánskou korunu.
Výsledkem pokusu zavést němčinu jako úřední a vyučovací jazyk byla nenávist vůči Švábům.
U konce svých fyzických sil Josef slíbil v polovině prosince obnovení uherského sněmu a korunovaci. Všechny reformy zavedené za vlády jeho matky měly být zrušeny.
Josefovo celoživotní dílo se zhroutilo. Byl u konce. 10 let práce zničil jediným tahem vlastního pera. Co dal teď Maďarům, bude muset brzy dát i ostatním zemím.
Vítězný maršál Laudon, který se u císaře zastavil na Boží hod, byl zděšen. Josef nebyl schopen se sám postavit. Musel ho podpírat několik sluhů.
Také francouzský vyslanec referoval do Paříže.
Josef je velmi slabý. A pokud se mu ráno daří poměrně dobře, o to hůř je mu večer.
Jsem ubožák. Kašel, mučivé problémy při dýchání přetrvávají, takže se nemohu vůbec pohnout a musím ležet v posteli. Vůbec mi nejde se nadechnout čerstvého vzduchu. Nemůžu mluvit. A tak jsem celých 24 hodin přenechán svému utrpení, bolestem a starostem.
Císař ať dá světu vale, Leopold ať vládne dále, Lejsi ať si klidně zhebne, Laudon velení převezme.
To stálo na letáku, který byl rozšiřován ve Vídni.
Obyvatelstvo chtělo ukončit válku a zbavit se Josefa.
V lednu roku 1790. horečka s kašlem, bolesti na hrudi a problémy s dýcháním ještě zesílily.
Vykašlával sice stále krvavé hleny, ale přesto seděl celý den za psacím stolem.
I největší optimisté,
patřil mezi ně i osobní lékař Štürk,
čekali už jenom na moment, kdy organismus podlehne.
Josef sám si toho byl také vědom. Přesto jeho kancelář chrlila každý den dopisy do všech částí Evropy.
Sekretáři se stali jeho spojením se světem, protože pro mnoho dvořanů bylo příliš těžké sledovat císařův marný boj.
Kancléř Kounic odmítal osobně císaře navštěvovat. Byl to velký hypochondr, který se bál i průvanu, natož nemocného dechu umírajícího panovníka.
Teď vidím, že Bůh chce celé mé dílko zničit.
Když to říkal, vzpomínal na smrtelný zápas své matky, na zážitek, na který nikdy nezapomněl.
Neměla její nemoc podobné znaky jako jeho? Dušnost, srdeční slabost, bolest na prsou.
Na 13. ledna si císař pozval k sobě policejního ředitele hraběte Pergena, aby mu referoval o stavu říše, ve které se, řečeno Pergenovými slovy,
poddaní cítí nešťastně pod vládou panovníka, jenž se stále snažil o jejich štěstí.
Paradox. Tak to ale bývá.
6000 císařských výnosů za necelých 10 let Josefovy samovlády.
Což průměrně představuje téměř 2 dekrety denně.
Změnilo mnoho, ale lidé císaře většinou neměli rádi.
Důvod vystihl jeden vídeňský novinář touto větou.
Protože je reformátor.
Čím to, že to mají reformátoři, tak těžké?
Nejvíce lidem na Josefovi vadila jeho překotná snaha všechno změnit.
O nenávist k císaři se v největší míře snažil hlavní tvůrce a v případě potřeby manipulátor veřejného mínění, katolická církev. Zatímco baron Trenk zastával názor, že všichni mniši ze zrušených klášterů měli být posláni do Říma, Josef jim umožnil prezentovat se co by vyhnaní mučedníci. A to byla podle mnoha obrovská chyba, která se mu musela vymstít. Svůj díl viny nesl reformátor sám, svou paličatostí a netaktností, vše kombinováno s přesvědčením o vlastní výjimečnosti. A to vše dávalo dohromady krutý obraz bezútěšné snahy učinit říši šťastnou.
Kdo chce činit dobro, tomu se dostává nenávisti a nevděku.
Stěžoval si Josef.
Policejní ředitel Pergen nic nezakrýval. Podle něj byla bilance tvrdá.
Šlechta se cítí mimořádně ponížena a uražena, jak zavedením nového občanského a trestního zákoníku, tak i provedením daňové reformy dotýkající se jejího majetku. Měšťanstvo je zkráceno o svůj zisk a oslabením šlechtického a církevního stavu navíc zároveň schudlo. Sedlák pak je nespokojený, protože chce být osvobozen od všech povinností vůči svému pánovi a naivně si myslí, že opravdu svobodný je.
V předtuše svého konce ustanovil Josef začátkem roku 1790. konferenční radu.
Skládala se z lidí, kterých si nejvíce vážil.
Tohoto vyznamenání, které připomínalo spíše povolávací rozkaz k hasičům, protože všude v říši něco hořelo, se dostalo Kounicovi, Lejsimu, Hatzfeldovi, Rosenbergovi, Zinzendorfovi, Starhembergovi a Kolovratovi.
Dokud ale mohl, snažil se vše zvládnout sám.
Že smrt obchází kolem Hofburku, si Josef s ještě větší naléhavostí uvědomil 17. února 1790. roku, kdy zemřela po porodu mrtvého dítěte Alžběta, manželka nástupníka trůnu Františka. Když ho chtěla několik dnů předtím navštívit, nechal zatáhnout závěsy, aby si nevšimla, jak špatně vypadá a nevyděsila se. Přál si, aby její porod proběhl co nejlépe. Skutečně porodila dceru a Josef jí okamžitě gratuloval. Hned následujícího jitra mu však oznámili, že Alžběta porod svého dítěte nepřežila. Musel se zabývat jejím pohřbem. Nařídil vystavit Alžbětino tělo v palácové kapli jen 3 dny, protože tam bude potřebovat místo sám pro sebe.
Já ještě žiji a přesto jsem všechno prohrál.
Nenechal se však ničím a nikým ovlivnit.
Když se ho papežský nuncius prostřednictvím spovědníka pokusil přesvědčit, aby na poslední chvíli změnil svou církevní politiku, neuspěl.
Žádný mnich nemůže rozumět státnickým důvodům, které mne nutili, abych jednal právě tak, jak jsem učinil.
Proto řekl svému augustinianskému spovědníkovi:
věřte mi, otče, jsem se svým Bohem usmířen.
Požádal ho, aby ho nechali v klidu zemřít.
Tebe, který jediný znáš mé srdce, volám za svědka toho, že vše, co jsem podnikl a nařídil, jsem nedělal z žádných jiných úmyslů než pro blaho, a to nejlepší mých poddaných. Děj se tvoje vůle.
Zatímco Vídní vládl karneval a všichni se bavili, Josef stále pracoval. Přes pocit blížící se smrti, anebo právě proto, se stylizoval do oběti okolností.
Strašný je krok z trůnu do hrobu.
Loučil se s nejbližšími úředníky. Nezapomněl na jejich obdarování. On, známý spořivec, jim rozdal během jediného týdne 500 000 zlatých. Na své si přišli i jeho lékaři.
V předvečer své smrti diktoval oblečen do bílé maršalské uniformy a obutý do vysokých bot, opíraje se přitom o hromadu polštářů, až do 10 večer sekretářům své instrukce, rozkazy a dopisy na rozloučenou.
Stihle ještě přijmout Laudona a Hadika.
Poslední polní tažení překonalo má nejvroucnější přání a sláva mých oddílů se rozšířila po celé Evropě. Nechci jít do hrobu, aniž bych poskytl své armádě toto otevřené potvrzení své lásky.
Zatímco hlava ještě fungovala, ruce už méně. Některé dopisy místo
Josef
podepsal jen
Izof.
Věděl to a omlouval se.
Mé nečitelné písmo dokládá můj stav.
V poledne 19. února ztratil na chvíli vědomí, ale odpoledne opět úřadoval. Večer ho postihli znovu záchvaty kašle. Nemohl se nadechnout, dusil se stále víc.
V noci z 19. na 20. února 1790. roku přišla krize. Josef se stačil ještě vyspovídat a pak 2 hodiny mezi 4 očima mluvil se svým synovcem a příštím nástupcem trůnu Františkem. Hned na to usnul, pravděpodobně zbaven trápení díky lékařům a jejich drogám. K ránu se vrátila horečka, které už tělo vzdorovat nedokázalo. Do poslední chvíle u něho zůstal kníže Dietrichstein, osobní lékař Brambila a 2 sluhové. Josef dokázal ještě sníst trochu vývaru, kterým ho krmili, a říci si o šál. Poté požádal o zpovědníka. Když ho zahlédl, jak vchází z Biblií, ještě pronesl.
Tahle kniha už mi nikdy neposlouží. Do tvých rukou, Bože, poroučím svou duši.
To byla jeho poslední slova. 5 minut na to zemřel.
Ministr financí hrabě Zinzendorf si poznamenal do svého deníku.
Šli jsme se podívat na císaře ležícího uboze ve své ložnici, na katafalku obklopeném několika svíčkami v maršálské uniformě, hlavu podvázanou bílým šátkem, obličej zčernalý a žlutý jako vosk, ruce špatně skřížené, příliš vysoko na prsou, uniformu neupravenou a 2 augustiniáni modlící se u jeho nohou.
Oblíbenec Lacy svůj dojem z mrtvého monarchy shrnul do věty.
Byl vždycky výstřední.
Když Josef zemřel, bylo mu necelých 49 let. Vládl přesně 9 roků, 2 měsíce a 22 dnů. Na to, aby je zhodnotil, mu nakonec stačila jediná věta.
Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl.
Trochu jiného názoru byl hrabě Kounic.
On zemřel, to udělal dobře, velmi dobře.